ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لقيستيال برنامج كالعدوين كالدندة ومالين كاستمر كالغريب وجمعها أتكد قيستان إذا عاد إسلامي غار فرقان وكو يتبنك محرم سنة كون فربق لفرت نشان تهجري ذا قضبضا ما أنتو سبتيا برنامج كان إذا كوسو قد بندون وحاكم ذا diyaarad military oo ku burburtay wadanka Australia. Biden oo sheegay in dhawaan la filayo heshiis rasmi ah oo dhexmara Aal Saud iyo maamulka Yahuuda. Baare maqaal ka qoray xaaladda Soomaaliya oo sheegay in la filan karo in wixii ka dhacay Afghanistan ay dhawaan ka dhacaan Soomaaliya. Markaska daraasadda siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Al-Ahram oo daraasad ka qoray isku dayada Ethiopia ku doonayso inay kula wareegto dekedaha geeska Afrika iyo Mareykanka oo taakulo military oo malaayiin dollar ku bixaysa siinaya Taiwan. Qodobadaas ayaa dirigisan doontaan waxa barnaamijkan igla qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضبضاس ويدل ودقيسان دونتان إن شاء الله أينو كهرين وقضبك وقهرية برنامشك. Baare maqaal ka qoray xaaladda Soomaaliya ayaa sheegay in la filan karo in wixii ka dhacay Afghanistan ay dhawaan ka dhacaan Soomaaliya. Maqaalkan oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee shahaada ayaa waxaa qoray nin lagu magacaabo Daawud Miiri. Warbixin ku aadan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Maqaal lagu daabacay wakaaladda wararka shahaada ee kafaaloota arrimaha dalalka bariga Afrika uuna qoray qoraal lagu magacaabo Daawud Miiri ayaa waxaa ciwaan looga dhigay Soomaaliya waxa ay soo celin doontaa wixii ka dhacay Afghanistan, waxaana looga hadlay sida loo filan karo in xilli dhow Soomaaliya ay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay Afghanistan markii 20 sano kadib dalkaasi ay isaga baxeen ciidamada huwanta ee uu hoggaaminayay Mareykanka. Weerarkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ka fulisay Soomaaliya kuna dishay 17 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda oo ku sugnaa saldhig military oo ku yaalla magaalada Buulamareer waxa uu madaxweyne Yoweri Museveni quuska muujiyay sida uu Mareykanku ugu fashilmay inuu daroon isku caawiyo ciidamada Uganda. Marka jaanibka militariga laga hadlana waxa ay diyaaradaha daroonista ka mid yihiin wasiilooyinka lagu xoojiyo awoodda ciidan. Laakiin sanadihii tagay waxay sugeen in daroon aan waxba looga qaadi karin koox la mid ah Al-Shabaab, ayuu yiri qoraaga maqaalka Daawud Miiri. Caqiidada iyo ideolojiyada xarakada Al-Shabaab ayaana u aabayeelaynin diyaaradaha daroonista iyo tirada ciidamada looga dilaya fagaaraha dagaalka ama xitaa geerida hoggaamiyeyaashooda. Mashruuceeda jihaadiga ayaana lahayn taariikh la filan karo inuu ku soo afjarmo. Naska Islaamiga ah ayaana tilmaamaya in dagaalkan uu soconayo ilaa qiyaamaha, ayuu tilmaamayaa maqaalka ciwaanka looga dhigay Soomaaliya waxa ay dib u soo celin doontaa wixii ka dhacay Afghanistan ee lagu daabacay wakaaladda wararka ee shahaada. Haddii asbaabaha keenay jabkii ciidamada Uganda ku gaaray magaalada Buulamareer ay ka mid yihiin taageerada hawada oo yareed ama qalqal ku yimid ciidamada Uganda ama tababarkooda oo xumaa awgeed, sidaba uu Museveni tilmaamay maalmo kadib, waxa uu qoraaga maqaalka sheegayaa in Mareykanku ka baaqsan lahaa guuldarrada qaraar ee ku gaartay Afghanistan. Laakiin xaqiiqada ayaa ah in Mareykanka iyo xulafadiisa iska indhatirayaan miisaanka diineed ee Islaamiyiinta riixaya. In xoogga la saara tirada qasaaraha gaaray cidda ka soo horjeeda ayaana dhinacyadan siinaya dareen aan waxba ka jirin oo guul ah. Marka laga hadlo Mareykanka iyo xulafadiisa, waxay al-shabaab ka dhigan tahay maroodi soo galay guriga la degan yahay reer galbeedkuna ma awoodaan inay isku horleexiyaan xaaladan oo kale waxa ugu badan ee loo baahan yahay ayaa ah wada hadal maqaalkana waxaan ku sharxi doonaa waxa waajib ka dhigaya in Mareykanku si diblomaasiyadeed ula macaamilo al-shabaab si la mid ah sidii uu ula macaamilay Taliban ayuu leeyahay Daa'uud Miiri inkastoo taageero furan uu reer galbeedku siinayo dowladda Soomaaliya haddana marnaba suuragal ma ahan in Soomaaliya uu noqdo dal dimuqraadi ah sabab ku aadan taariikhda dheer uu dalkan u leeyahay diinta Islaamka magaalada Zeylac ee Waqooyi Galbeed Soomaaliya ayuu Islaamku soo gaaray iyadoo uu noolaa Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam 14 sano kadibna Soomaalidu waxay u arkaan Islaamka inuu yahay astaantooda rasmiga ah ayuu leeyahay maqalka tusaale haweenka Soomaalida ee jooga gobollada Mareykanka kuwooda ay ku badan yihiin muhaafidka waxa ay qaataan xijaabka sharciga ah waana arin naadir ku ah jaaliyadaha muslimiinta ee reer galbeedka sidaasi darteed waxa xaqiiqa ah in thaqaafada Soomaaliyeed uu xiriir gundheer la leeyahay qiyamka Islaamiga ah taas ayaana keenaysa in dad badan oo Soomaali ah ay rajoodooda ku xiraan halganka ay wada al-shabaab ee looga soo horjeeday ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo xukuumadda ay taageerayaan Bariga Afrika waxay Soomaalidu si aan kala joogsi lahayn u ahaayeen dadka hoggaaminayay xarakaadka jihaadiga ee taariikhda dhulkan soo maray waxaana tusaale u ah Axmed Guray, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheekh Xasan Barsane ruuxdan diineed ayaana ahayd tan keentay aasaaskii maxaakimtii Islaamiga iyo xarakada Al-Shabaab dhammaan dhinacyadaas waxa ay ka sinnaayeen ayaana ah inay si adag uga hortagaan cadow ay ku tilmaameen inuu saliib yahay kaasoo ku soo duulay diinkooda iyo dhulkooda waana astaan midaysay laguna daalay in la zuuliyo ayuu leeyahay Daa'uud Miiri qoraaga maqaalkan lagu daabacay wakaaladda shahaada kitaabka muqaddaska ah ee lagu cabiray halbeegyada ay tahay in bulshada Islaamigu qaataan oo lagu dhameystiray seef ayay xarakada Al-Shabaab ku fashilisay isku dayga isbeddelka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya kaasoo ay horboodayso dowladda Mareykanka isku daygan ayaa horay ugu soo fashilmay Fiidnaam, Ciraaq iyo Afghanistan waana ixtimaal fog in laga guuleysto qof geerida uu arka macallimo diineed oo sharaf iyo milga leh doonayana inuu u qaabeeyo caalamka si waafaqsan naska Islaamiga ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalka Daa'uud Miiri ugu dambeyntii wuxuu Mareykanku door bidaa in xuduudaha dibadeed uu isla weyni kaga soo gudbo laakiin awoodu ma haya inuu qaado culayska dagaalka si gaar ah marka uu wajahayo cadow adeegsanayo usluub dagaaleed aan isku dheelitirneyn xarakada Al-Shabaabna maadaama ay ka dagaalamayso dhulkeeda waxay ku jabin doontaa Mareykanka istaraatiijiyadeeda dulqaadka leh maxaa yeelay ma jiro waqti go'an oo ay leedahay xamladan diineed Mareykanku wuxuu si xiriir ah uga soo baxay Fiidnaam iyo Afghanistan waxaana suuragal ah inuu isaga baxo Soomaaliya waxaa intaa dheer dagaalka lagula jiro argagixisada wuxuu noqday mid lagu daalay oo aan wax natiijo ah laga soo hooyin Soomaaliya waxay u baahan tahay nidaam awood dowladeed oo xakameyn karta cunfiga waxaana ii muuqata in xarakada Al-Shabaab ay tahay cidda keliya ee damaanad qaadi karta arrinkaas sidaasi darteed waxaa waajib ah inaan ka soo baxno Soomaaliya una dayno hoggaanka xarakada Al-Shabaab si la mid ah sida uu Mareykanku Afghanistan uga soo tagay Taliban ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ku qornaa luuqadda Ingiriiska ee uu qoray Daa'uud Miiri balse shahaada News ay u turjumtay luuqadda Carabiga tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Mareykanku ka baxay Afghanistan talada iyo dowladnimadana ay la wareegtay Taliban waxaa soo badanayay dadka wax falanqeeya iyo maraakiista daraasadka ee tilmaamaya in Soomaaliya ay u badan tahay inay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay Afghanistan halkaasoo 20 sano oo halgan ah kadib ay shisheeyuhu isaga carareen dalkan ay u soo hareen dadkii u dhashay ee u halgamayay xubnaha dawladda federaalka ayaa dhankooda waxa ay muujinayaan cabsida la xiriirta in xarakada Al-Shabaab ay soo gargaracdo albaabada magaalooyinka waaweyn ee dalka marba hadii ay fashilantay xamla dagaaleedkii ay dawladda Mareykanka kaga dhawaaqday dalka taasoo sanad kadib u muuqata mid aan waxba u dhimin Al-Shabaab inay ku adkaadaan oo ay ku xoogeystaan mooye Al-Qaacido oo ay xubin ka tahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lafteeda aaminsan in Soomaaliya laga filayo in mar dhow ay noqoto dowlad Islaami ah oo ay gacanta ku hayso xarakada waxaana arrinkaasi lagu sheegay maqaal lagu daabacay cadad ka mid ah majalada Ummatun Waaxida oo ah majalad rasmi ah oo ay soo saarto muassasada As-Saxaab ee ku hadasha afka jamaacada jihaadiga ah ee Al-Qaacida iftitaaxiyada cadadka 7 ee majalada Ummatun Waaxida waxaa lagu yiri wax la baciidsada ma ahan in Soomaaliya ay mar dhow ka dhacaan wax la mid ah wixii bilo ka hor aan ku aragnay Afghanistan. Waxaa jira wajiyo badan oo waaweyn oo isaga mid yihiin labada dal, taasoo uu arki karo qof waliba oo doonaya diiwaangelinta dhacdooyinka labada dal, kamana shakinaya qofka indha-indheeya dhacdooyinka Bariga Afrika in masiirka magaalada Muqdisho uu dhowaan soo geli doono gacanta raggeedii difaacayay ee ilaalinayay. Jihaadka reer Muqdisho natiijadiisana aanu noqon doonin mid ka fog halka uu ku biyashubtay jihaadka reer Afghanistan. Waxaa la arki doonaa iyadoo naataha Afrika ee ka dhigan AMISOM ay si dulinimo ku jirta uga cararaan dhulka Ardul Hijrateen, ayuu leeyahay muxarirka majalada Ummatun Waaxida. Waxaa jira dhinacyo badan oo isaga eg yihiin saaxaadka Afghanistan iyo Soomaaliya, taasoo keenaysa sida majalada Ummatun Waaxida ay tilmaamayso inay yaqiin ahaan aaminaan in xarakada Al-Shabaab oo ah faraca Al-Qaacida ee Bariga Afrika ay geli doonto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo wadata ciidankeeda aaminna ah, isla markaana jirin cid ay ka cabsanayaan nasre iyo fatxi dhowna uu hareyn doono guud ahaan caalamka Islaamka. Haddii uu dheeraaday hadalkayga ku aadan rajada Soomaaliya iyo nasriga dhow ee la filayo, in badan oo ka mid ah hadallada ku saabsan qadiyadan waxaa horay u saadaaliyay majalada Ameerika laga leeyahay ee Foreign Policy, ayuu leeyahay taftiraha majalada Ummatun Waaxida oo qoray maqaalka iftitaaxiyadda u ah cadadka toddobaad ee soo baxay sannad ka hor bisha Muxarram 1444 Hijriyada. Soomaaliya waxa ay wajahaysaa duulaan military oo xagga dibadda ah, si la mid ah sida Afghanistan ay u wajahaysay arrinkaas. Labada dalna waxaa laga dhisay xukuumada daba dhilif ah, waxa ayna booska ka riixdeen oo horey labada dal uga jiray maamul Islaami ah. Labada xukuumadood ayaana ku tiirsaneen naftooda. 90% dhaqaalaha ay labadaas dowladood ku dhisan yihiin waxa ay ka imaanayeen dibadda, ayay leedahay warbixinta mar ay tilmaamaysay dhinacyada ay isaga eg yihiin Soomaaliya iyo Afghanistan ka hor inta aanay Afghanistan xoroobin dowlad Islaami ahna laga taagin.
وفي غيبي وفي حسي
وهجاك ولي واحد مغليسان برامج كدعدوين كدنيدا. مركز كدراسات كسياسات دا يستراتيجية دا الأهرام أي دراسات كقري اسكو دا يدا يتوبيا كدون يسويني كلو ريكتو دا كداها جيز كأفريكا. وربحين كو آدن محمد أمين أي سو جيدين أجيا
warbixin uu daabacay markaska daraasadda siyaasadda iyo istaraatiijiyada ee Al-Ahram ayaa looga hadlay sida ay Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn ugu xusul duubayso inay la wareegto dikadaha harooyinka biyaha iyo xitaa goobiyada mar guud ahaan Bariga Afrika, gaar ahaan mandiqada Geeska Afrika. Warbixintan oo uu qoray baare lagu magacaabo Axmed Askar ayaa waxa uu ku sheegayaa in dowladda Itoobiya ay leedahay ahdaaf istaraatiijiyadeed oo ka dhigan inay gacanta ku dhigto dhammaan dikadaha ku yaala mandiqada, kana baxdo tilmaamta ah dowlad badla'aan ah. Abay Axmed ayaana arrinkaasi uu arkay mid uu ku horumarin karo dhaqaalaha dalkiisa. Tan iyo markii uu ninkan noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya sanadkii 2018, wuxuu dalku meelmariyay siyaasad loogu magacdaray siyaasadda dekadaha, taasi oo ujeedkeedu ahaa in Itoobiya ay gacanta ku dhigto dhaqaalaha Geeska Afrika una noqdo dalka ugu awoodda badan marka laga hadlayo ciidamada badda. Tallaabooyinkii ugu horeeyay ee uu qaaday Abay Axmed waxay ahayd inuu heshiisyo xagga dekadaha ah la saxiixdo dalalka dariska la ah sida Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Suudaan, iyadoo ay dheer tahay heshiis uu la gaaray maamulka Soomaaliland. Waxaana uu isla xilligaasi Abay dib u soo celiyay xiriirka ka dhexeeya Eritrea, isagoona ku dhawaaqay 2019 in dalkiisu uu xoogga saari doono sidii uu u dhisi lahaa ciidan badda ah oo awood badan. Arrinkaasi ayaana waxa uu sheegay inay kala shaqeynayso dowladda Faransiiska, danaha kala duwan ee ay leedahay dowladda Xabashida Itoobiya, si ay u noqoto awood culus oo ka jirta mandiqada. Waxaana masaalixdaasi ka mid ah dana siyaasadeed, mid istaraatiijiyadeed, mid dhaqaale iyo mid amni intaba. Marka laga hadlo danaha dhaqaale ee ay Itoobiya leedahay si ay u noqoto awoodda ugu ballaaran ee gobolka, wuxuu Abay xoogga saaray in dhaqaalaha dowladaha gobolka la isku xiro, dalkiisana uu helo dekado waaweyn oo uu ka dhoofsan karo wax soo saarka Itoobiya. Mashruuca Laabset ee isku xira dekadaha Lamu, Itoobiya iyo Koonfurta Suudaan ayaana ka mid ah mashaariicda muuqda ee tusaalaha loo soo qaadan karo. Dhinaca amniga, waxay dowladda Itoobiya xoogga saaraysaa inay adkeyso amniga gudaha dalkeeda una hesho kalsoonida dowladaha reer galbeedka ee majaalka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ka wada. Waxaana Itoobiya dalka Soomaaliya ka jooga kumanaan kun oo askari oo qaarkood ku jira liiska ATMIS, halka qaarkoodna ay yihiin kuwa aanan hoostagin howlgalkaasi midowga Afrika. Dawaaficda istaraatiijiyadeed ee Itoobiya ku riixaysa inay hesho dekad ay leedahay ayaa waxaa ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay inay xoojiso kaalinta ay ku leedahay gobolka, inay kala beddesho qiyaaraadka istaraatiijiyadeed ee horyaala, inay ka adkaato waaqica juqraafiyadeed ee ay ku nooshahay oo ah dal aan bad lahayn, iyo rajadeeda mustaqbalka oo ah inay ka mid noqoto dalalka ilaaliya amniga badda cas. Marka laga hadlo damaca Itoobiya, waxa uu ahaa mid fog oo soo jireen ah. Sanadkii 1955 ayaana la aasaasay ciidankii ugu horreeyay ee badda ee uu dalkan leeyahay. 1996 ayaana la burburiyay ciidankan kadib markii Eritrea ay noqotay dalka madax bannaan Itoobiya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya, Milla Zanawi, ayaa u arkay dekad la'aanta dalkiisa inaanay wax badan oo saameyn ah ku yeelan doonin dhaqaalaha dalkiisa. Laakiin sidaas oo ay tahay, siyaasiyiintu waxa ay ka sinnaayeen in loo xusul doobo sidii ay Itoobiya ku heli lahayd dekad ay iyadu leedahay, taasi oo ka dhigan qaab siyaasadeed ama xitaa mid military ay kula wareegto dekadaha ku yaala dalalka dariska la ah. Soomaaliya ayaana kaalinta koowaad uga jirta. Abay Axmed, siyaasigan ay reer galbeedku aad ku wateen haddana u muuqda mid u weecday dhanka Ruushka, ayaa dib u soo nooleeyay riyadii Itoobiya ee ahayd helitaanka dekad, waxaana markii uu gacanta ku dhigay hoggaaminta dalka uu hadalkii ugu horreeyay ee uu jeediyey ku sheegay inuu dib u dhisayo ciidanka badda. Kulan uu la qaatay saraakiisha ciidanka militariga ayuuna ku amray inay ka shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa ciidanka badda, isagoona tilmaamay in uu doonayo in dalkiisu uu awood ku yeesho badweynta Hindiya iyo badda cas. December 2018 ayuu baarlamaanka Itoobiya ansixiyay qorshaha dib loogu howlgelinayo ciidamada badda ee Itoobiya. May 2021-keeda wuxuu taliska ciidanka badda ee Itoobiya soo bandhigay dareeska rasmiga ah ee ciidamada badda iyo halkudhigooda kadib munaasabad ka dhacday kulliyadda difaaca hawada. Haddaba rajadaasi si loogu beddelo waaqic xaqiiqi ah, wuxuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya dowladdii federaalka ee uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la saxiixday heshiis Itoobiya lagu siinayo 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya, iyadoo la hubiyey magaca halkudhigga maalgashiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Dekadaha ugu waaweyn ee uu Farmaajo u saxiixay Itoobiya waxaa ka mid ahaa dekada Garacad iyo Hobyo. Maamulka Soomaaliland ayaana dhankiisa waxa uu Itoobiya saami ballaaran ka siiyaa dekada magaalada Barbara, halkaasi oo ay maamusho shirkadda dekadaha ee Dubai. Mid ka mid ah rajooyinka waaweyn ee ay hadda ku hawlan tahay dowladda Itoobiya waa in ciidankeeda badda ay u hesho saldhig military oo ay ku leeyihiin badweynta Hindiya iyo badda cas. Diraasadda markaska Al-Ahram ayaana waxa ay tilmaamaysaa in qiyaaraadka ugu waaweyn ee horyaala dowladda Itoobiya ay tahay dalka Soomaaliya. Waxay tilmaamaysaa daraasaddu in Soomaaliya ay u badan tahay inay martigelin doonto saldhig badeed ay ciidamada Itoobiya leeyihiin, maadaama uu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo ra'iisul wasaaraha xabashada Itoobiya Abay Axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiisyadii 5 sano ka hor ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo Itoobiyana weli ay shaqeynayaan oo aanan weli la laadin. Dekadaha Hobyo iyo Garacad ayaana daraasaddan u baahiyay markaskan Al-Haram u badinaysa inay saldhigan doonaan ciidamada badda ee Itoobiya, taasi oo haddii ay dhaqangasho ka dhigan gumaysi hor leh oo ay Soomaaliya gasho, maadaama xabashadu yihiin cadow taariikhi ah oo ay Soomaalidu leeyihiin.
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya.
Aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay galabnimadii shalay oo Jimco ahayd in dalka Taiwan uu sii doono taakulo military oo ku kacaysa lacag dhan $345 million oo dollarka Mareykanka ah. Tallaabadan ayaana laga cabsi qabaa inay kiciso carada Shiinaha. Tallaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka waxay ku soo aadaysaa iyadoo wadahadalada Mareykanka iyo Shiinaha uu dib u bilowday, waxaana dhawaan dalka Shiinaha gaaray wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken, Janet Yellen iyo ergega arrimaha cimilada ee dalka Mareykanka John Kerry. Kongareska Mareykanka ayaa miisaanada sanadlaha ah ee 2023 ayaa meel mariyay $1 billion oo Mareykanka uu talagalay inuu ku taageero xulufadiisa caalamka marka ay si lama filaan ah ula kulmaan xaalado adag. Aqalka cad ee Mareykanka si cad uma sheegin tafaasiisha ku saabsan taakulada military, asagoona tilmaamay in Taiwan la sii doono qalabyo difaac iyo tababare military. Sargaal military oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska diidana in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa tilmaamay in qalabyada military ee lagu taageero doono Taiwan ay ka mid yihiin nidaamka ilaalada sahanka, rasaasta iyo agabyo kale. Ilo waraadiyo 4 gaaraya oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in taakulada uu Mareykanku siinayo Taiwan ay ka mid yihiin 4 diyaaradood oo ah nooca waxbasaasa. Inkastoo warka ka soo baxay Mareykanka aan warkaas lagu sheegin, Taiwan ayaa ka mid ah dalalka hubka ka iibsada Mareykanka laakiin taa kuladan waxay noqonaysaa mid laga bixinayo qasnada Mareykanka si la mid ah sidaba taageerada Mareykanka oo u siiyo dalka Ukraine lagu qarash gareeyo canshuurta Ameerikaanka laga qaado. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha difaaca ee dowladda Mareykanka ayaa sheegay in taageeradan ay siinayaan Taiwan ay ka caawin doonto inay iska caabin sameeyaan haddii ay halis la kulmaan. Iclaaminta aqalka cad ee taakulada Taiwan waxay ku soo aadaysaa xilli wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca Mareykanka ay kulamo kula leeyihiin Australia dhiggooda, iyadoona la filayo in arrimaha ay labada dhinac ka wada hadli doonaan ay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqa askariga ah ee uu Shiinuhu wado. Dowladda Sweden ayaa ka fakareysta mustaqbalka ninkii Ciraaqiga ahaa ee gubay musxafka Qur-aanka Kariimka. Hay-adda soo galootiga ee dalka Sweden ayaa sheegtay inay dib u eegis ku samayn doonto nidaamka soo galootiga dalkeeda oo ku jooga ninkan ka soo jooda dalka Ciraaq ee dhowaan dalkaas dhowr jeer ku gubay musxafka Qur-aanka Kariimka ah. Hay-adda soo galootiga ayaa sheegtay inay hadda ku hawlan tahay sidii ay dib u eegis ugu samayn lahayd nidaamka uu Sweden ku jooga Salwan Momika oo dhowr jeer dalka Sweden ku gubay nusqooyin ka mid ah musxafka Qur-aanka Kariimka ah. Afayeen u hadlay wakaaladda soo galootiga ee dalka Sweden ayaa sheegay in aanu ka hor dhici karin natiijada dib u eegista ay sameeyeen, asagoona sheegay inay tallaabadan qaadayaan markii ay hay'addu hesho xog iyo macluumaad muhiim ah qaanun ahaan u ogolaanaya tallaabadan oo kale. Wakaaladda wararka ee Sweden ee TT ayaa sheegtay in Salwan uu haysto ogolaansho uu dalka Sweden ku joogi karo ilaa 2024, balse haddii hay'adda arrimaha soo galootiga ee Sweden ay hesho ogolaansho ay arrinkaas dib ugu samayso, waxaa muuqanaysa in dowladda Sweden ay doonayso inay ninkan dalkeeda ka saarto maadaama daran badan uu dalkan ka leeyahay caalamka Islaamka ay halis soo wajahayso tan iyo markii uu Salwan Momika uu gubay nusqooyin ka mid ah musxafka Qur-aanka Kariimka ah xilli ay ilaalinayeen ciidamada booliiska waddanka Sweden. Safaaradda Sweden ee caalamka Islaamka ayaa waxaa la soo gudboonaaday xaalad halis ah, iyagoo mar walba ka baqaya inay xoog ku soo galaan muslimiin caraysan kuwaas oo u hiilinaya musxafka Qur-aanka Kariimka ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu jiro heshiis la filayo inuu dhexmaro maamulka Ahlus Sucuud iyo Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka Falastiin. Joe Biden ayaa xaflad ka dhacday gobolka Mina ee dalka Mareykanka, loona qabtay saamilayda oo ololeynaysa in Joe Biden mar kale uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka, ayaa sheegay inuu jiro is-afgarad dhow oo dhexmari doona Ahlus Sucuud iyo maamulka Yuhuudda. Waxaa jira isku soo dhawaansho mar dhow la maqli doono, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka, inkastoo aanu bixin tafaasiil intaas ka dheer. Dhowaan waxaa dhulka xarameyn ka booqda la taliyaha dhanka amniga ee dowladda Mareykanka, kaas oo kulamo la yeeshay Maxamed bin Salmaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Ahlus Sucuud, waxaana la rumaysan yahay inuu kala hadlay sidii ay heshiis muuqda ula gaari lahaayeen Yuhuudda. Diyaarad helikopter ah ayaa ku burburtay dalka Australia xilli uu socday dhoolatus military oo ay ka qaybgalayeen ciidamada Mareykanka. Waxaa gebi ahaanba joogsaday dhoolatus military oo si wadajir ah u sameynayeen ciidamada Mareykanka iyo dalka Australia kadib markii ay badda ku dhacday diyaarad nooca helikopterka ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Australia ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in diyaarad helikopter ah ay ku burburtay gudaha badda ayna dhinteen ciidamadii saarnaa oo tiradoodu gaaraysay ilaa 4 askari.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاسا ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوليدا وحان أمهد علينا إنا ولا لها برنامج كنغلق بقلي وديق استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كالمدلم إذا وحان ندن قد آفينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.